тиләште. Коммунистлар партиясы урыс халкын конституцияга дәүләт кроши халык дип теркәтергә теләсә, Чаллыда әле комсомолда эшләп йөргән бер төркем урыслар шәһәрдә урыс милли мәдәни автономиясын төзү башлангычы белән чыкты. Оештыру җыены 4 ноябрьдә халыклар бердәмлеге көнендә шәһәрнең энергетик мәдәният сараенда билгеләнгән. Әлеге чарага кадәр татар иҗтимагый үзәге татар телен яклап урам җыены уздырырга әзерләнә. Бу ике чара турында Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Чаллыда урыс милли мәдәни автономиясе оештырылу хакында Чаллы ЛТД газетты хәбәр итте. Хәбәрдә автономия төзү башлангычы белән чыгучыларның исемнәре дә күрсәтелә. Бу төркемдә Любовь Коба, Николай Олешков, Александр Зотов, Александр Бабаев, Валентина Хенвин, Юрий Шейн, Олег Коробченко, Анатолий Васильев кебек Чаллы халкына яхшы таныш булган шәхесләр дә бар. Әлеге кешеләр фикеренчә, Чаллыда яшәүчеләрнең 45.6% татар булып, урыслар 44.9%. Хәзер татарлар күбрәк, элек киресенчә булган. Бу күренеш урыс милли мәдәни автономиясен төзергә хокук бирә икән. Урыс милләте Русияның төп милләте. Урыслар башка халыкларны берләштереп тора. Автономияның максаты урыс телен һәм мәдәниятен яклау булачак. Тел өйрәнүгә киткән сәгатьләр саны буенча да мәсьәләне күтәрергә мөмкин. Тел һәм мәдәниятне үстерүгә акча бүлеп бирү өчен депутатларның хокуклары бар дип саныйлар урыс автономиясен төзергә теләүчеләр. Әлеге фикерләр уңайыннан Чаллы татар иҗтимагый үзәгендә бу мәсьәлә аерым утырышта карала һәм кайбер каршылык чаралары турында карар кабул ителә. Шушы уңайдан Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов белән әңгәмә тәкъдим итәбез.
Рафис әфәнде, менә шунда урыслар берләшә дигән язма уңайыннан иҗтимагый үзәге рәисе буларак аны ничегрәк кабул иттегез?
Бу газет турында инде шәһәрдә бик күп тавыш купты, чөнки кайсы журналистларда татар интеллигенциядә һәм инде төрле милләт вәкилләре дә шалтыратып әйтәләр. Ни эшләп Чаллы ЛТД газетында «Русский объединяет» дигән мәкалә чыкты дип инде. Нишсезнең фикрегез аңа шик дип. Чынлап та без Чаллы татар исеме үзәне гомуми шәһәр җыенында бу мәкаләне укып чыктык һәм инде 25 кеше исеменнән үзебезнең каршылык фикерен белдердек аларның сайтында. Шулай ук 29 октябрьдә сәгать 11-дә Җиңү паркында без пикет үткәрәбез һәм инде шушы урыс оешмасына карата үзен фикерен әйтәчәкбез. Шул бер вакытта әйтәс килә, менә бит Чаллыда Единая Россия, Коммунистлар партиясе, ЛДПР, СПС, Яблоко, христиан оешмалары төрле бүтән урыс оешмалары сонап бетергесез. Ә шул бер вакытта ниндидер менә урыслар оешып, аларның хокуклары бозыла дигән формада 4 ноябрьдә ДК энергетик мәдәният сараенда үзләренең җыелышын үткәрмәкче булалар һәм үзләренең уставларын кабул итмәкчеләр булалар. Бу инде безнең татар милләтеннән көлү, бу безнең таптап сатып үтү дигән сүз. Без инде болай да урыс белән бөтен яклап бастырылган, безнең мәгърифәттә, диндә, культурада, шул мәгълүмат чараларда барсы да урыс астында тора.
Рафис әфәнде, менә бит инде халыкның берләшүе әйбәт, уңай күренеш шикелле. Ни өчен инде менә моңа татар иҗтимагый үзәге каршы фикер белдерә?
Чаллы урыслар бергәлә шулай урыс оешмасы төзиләр икән, ул бер яклап әйбәт тә. Чаллының төрле милли оешмалары, җәмгыятьләре шушы хәлләрне күреп, берләшәләр дип исәплим мин. Һәм берләшеп шушы урыс оешмаларына каршы торырлар дим.
Менә шушы инде урыслар берләшә дигән язмада инде тел мәсьәләсе дә күтәрелә. Бу уңайдан сез ни уйлыйсыз?
Тел мәсьәләсе инде ул безнең өчен иң авыр мәсьәлә санала. Уйлап кына карыйк, соңгы 3 елда гына безнең 175 татар гимназия мәктәбе ябылды. Бу безнең өчен, безнең татар халкы өчен, безнең җитәкчеләр өчен дә хурлык. Менә мин әйтер идем, шушы урыс оешмалары нишләп татарларның 175 мәктәбе ябылды микән, ничек алар ачып була микән дип менә үзләренең җыелышларында күтәреп чыксыннар. Без аңлар идек шул вакытта. Урыс халкы безнең татар халкының тормышын, мәдәниятен, мәгърифәтен аңлый икән дип. Әмма дә ләкин андый нәрсә булмас.
Милли мәҗлес рәисе урынбасары Фаик Таҗиев Шаллыда урыс милли мәдәни автономиясен булдырырга теләүчеләрнең байтагын совет заманнарыннан ук белә. Аларның башлангычына үзенең мөнәсәбәте дә бар.
Әлеге инициатива белән чыккан кемсәләр арасында элегерәк шәһәр комсомол оешмасы җитәкчеләреннән берсе Коба, Кабгыз энергострой берләшмәсенең комсомол секретары Бабаев, Чаллыдагы урыс язучылар берлеге рәисе Алешков һәм башкалар. Болар элек интернационалист булып, яш буынны коммунистик рухта тәрбияләп йөргән затлар. Берләшүләрнең сәбәбенә игътибар итсәң, әлеге адамзатларның ни дәрәҗәгә җиткәнлеген абайларга була. Янәсе, Чаллы шәһәрендә татарлар саны урысларныкына караганда 0.7%-ка артыграк икән. Татарлар саны элегрәк урысларныкыннан азрак булган имеш. Бу табигый нәрсә. КамАЗ төзелеше беткәч һәм сыр таркалгач күп кенә гаиләләр квартираларын сатып яисә алмашып туган якларына китте. Кайберләре квартираларын татарлар белән алмашты. Чаллыда гына түгел, бөтен Татарстанда әлегә дәүләт теле булып, чынбарлыкта гел урыс теле тора. Татар теленең даирәсе Татарстан кысаларында гына да түгел, елдан-ел тарая бара. Шул ситуациядә, шул вазгыятьтә ничек итеп урыс телен яклап мәдәни автономияләр төзеп бирергә мөмкин? Күрәсең, дөньягә кадәр татарның урыслашып бетмәве дә куркынычлы хәл булып күренә. Минемчә, әлеге берләшүе киләсе сайлаулар кампаниясенә бәйле. Урыс бәхете өчен көрәшәбез дип алдап сайланмакчы булалар, күрәсең.
Шаллада 29 октябрьдә Җиңү паркында булачак урам җыенында катнашучылар авызларын кара тасма белән ябачаклар. Шундый юл белән алар татар телен кысуга каршы икәнлекләрен күрсәтәчәкләр.
Шаллыдан Гафиулла Газиз шәһәрдәге бер төркем урысларның милли мәдәни мәхтәрият зергә җыенуы, ә татар иҗтимагый үзәгенең татар телен яклап урам чарасы уздырырга әзерләнүе турында